To jste hodní. Takže já jsem tu přednášku začal nahrávat až teď a díky tomu, že jsem tu přednášku začal nahrávat až teď, tak pro příští shlédnutí si dovolím teďka i minutu věnovat tomu, že zatímco jsem nenahrával a děkuji Dominikovi B., že si toho všimnul, že jsme si zopakovali některé fakty z teorie Fourierových řád, a sice to, že čtyři výroky jsou ekvivalentní separabilita daného Hilbertova prostoru, kterou jsme si tady připomněli, a eventuální budoucí posluchač si může najít tady tenhle ten šít, který bude vystavený. Potom to, že každý prvek je roven součtu z té Fourierovy řady, to, že pro každý prvek platí Parsevalova rovnost, a to, že existuje spočetná úplná ortogonální báze, a teďka se zrovna bavíme o tom, co to je úplnost. A v tomto smyslu, tak úplnost té ortogonální množiny H znamená, že kdykoliv se pokusím najít nový nezávislý kolný směr, tak se mi to nepovede. Čili tohle to znamená, tady se v první části té definice snažím, hele, já pokusím se najít novou nezávislou kolmou osu, kolmou na všechny předchozí osy. Čili hledám prvek nebo směr, který vzhledem ke všem dosud existujícím ortogonálně na sebe napojeným souřadným osám je také kolmý. A pokud zjistím, že se mi to nepovede, tak to je vlastně výrok o tom, že ta množina EN je v jistém smyslu úplná. Čili tady se dá říct, že tohle to charakterizuje situaci, kdy neexistuje nový kolmý vektor. Na všechna EN. Tak v tomto smyslu tady máme tu úplnost. Já se přeskoknu na novou stránku, ano, je trojka. Ostatně jsem si mohl kouknout tady dolů. Ta poznámka možná k tomu, když už jsme se teda o tom bavili, že je vlastně ekvivalentní to, že prvek, každý prvek je roven součtu své Fourierovy řady a Parsevalova rovnost, tak to má vlastně jednu pěknou reprezentaci nebo grafický názor. Čili já tady píšu ekvivalenci bodů 2 a 3 z té předchozí věty, to, že každý prvek je roven součtu své Fourierovy řady a zároveň jeho norma je rovna součtu jaksi norem příslušných koeficientů v tomto smyslu. Tady nech vás nezaskočí, tohle skutečně nemocním na druhou celý, čili není na druhou čitateli a na čtvrtou jmenovateli, tady skutečně dvojka v obou případech, to se dá napočítat nějakým způsobem. A pokud se na to chcete podívat, no tak můžeme se na to podívat geometricky, tak trochu jakoby, tady tohle je obrázek, který vypadá jako R3, dole je R2 a nahoru je nějaká osa, ale můžeme si klidně představit, že tohle je nějaká obrovská, nějaký obrovský mnohodimenzionální kus toho prostoru H, nemusí to být jenom dvoudimenzionální, představte si, že to je mnohodimenzionální kus, něco jako první kousek toho H1 a tohle je druhý kousek toho H2. Čili tady může být spousta kolmých vektorů a tady eventuálně taky spousta kolmých vektorů. A tady máme někde prvek Hx, který se placatí v tom prostoru. A když se na to podíváte, tak vlastně tady ten první koeficient nám říká, když tady máš nějaké vektory En, teďka samozřejmě jsem se trošičku zpronevěřil té představě, že tady kreslím jeden z těch vektorů a tady druhý z těch vektorů a to už se nedá nic dělat. Tak tohle je vlastně, ty vektory jsou ortogonální, nejsou normalizovaný, můžou mít různý dílky. A tohle je vlastně ten koeficient napřed ty vektory normalizuje a potom udělá projekci těch prvků, čili jakým si způsobem se skutečně počítá, jaká je projekce toho prvku do těch jednotlivých souřadných směrů. A pak se napočítá vlastně zase zpátky, že se dostanu k tomu prvku. A teďka, co se stane, když ta báze jakoby není úplná? To znamená, že dejme tomu, když ta báze není úplná, tak tam chybí tyhle ty kolmé vektory, tady to x možná není dobře zvoleno, tím jsem chtěl říct, že si představte, že jakoby ty vektory z tohoto kusu prostoru tam nemám, že mám neúplnou bázi. Tak když vezmu ten prvek X, který visí tady někde vysoko a udělám ty jejich projekce, tak tam budou chybět projekce na ty prvky, které tam chybí. Takže já sice udělám všechny možné projekce tady tohohle z toho prvku, a když potom ty projekce nasčítám, tak dostanu jakoby projekci toho prvku do tohohle z toho podprostoru. Takže místo toho, abych nasčítáním té Fourierovy řady tady dostal ten původní prvek, tak díky tomu, že tam chybí nějaký vektory, tak nedostanu ten původní prvek, ale dostanu vlastně jeho projekci. Takže tady se dá klidně napsat, chcete-li, ale to teďka tady dopíšu, něco, jakože vlastně každá Fourierova řada konverguje, ale ne vždycky k tomu prvku X. Pokud tady chybí nějaké vektory, tak vlastně tady nasčítám na projekci toho prvku X do toho podprostoru, který je tvořen těmi vektory, který tam nechybí. Takže to je jaksi první možná interpretace, nebo první možný obrázek, který je možný si tady představit. Já si ho odsunu tady do té levé části. Zatímco ten druhý obrázek, no to v podstatě není nic jiného než zobecněná Pythagorova věta. Chudák Pythagoras by byl asi šťastný, kdyby věděl, že jeho věta se dostala až do nekonečné dimenze, protože tohle to vlastně není vůbec nic zázračného. Zase mi to říká, že když si vezmu délky všech těch projektovaných směrů, to znamená, já nevím, kdybych to udělal jenom ve dvou dimenzích, tak tady tohle jsou ty jaksi délky, kterýma je potřeba přenásobit ten vektor, abych se dostal k tomu příslušnému projektovanému prvku do toho směru. A to, co se tady vlastně říká, že norma toho prvku, který takto vznikne, což je tady tahle vzdálenost, není nic jiného než tohle na druhou, plus, když přenesu tady tu úsečku doprava, tohle na druhou. Takže tady mám vlastně Pythagorovu větu, že A na druhou plus B na druhou je X na druhou. No a pokud jsme ve třech dimenzích, tak je to výrok o tom, že ty tři A na druhou plus B na druhou plus B na druhou dají tělesovou úhlopříčku toho granulu na druhou, a pokud jsem v n dimenzích, no tak je to součet n čtverců, a pokud jsem v nekonečně mnoha dimenzích, tak je to Pythagorova věta v nekonečně mnoha dimenzích. Pythagoras a Parseval se tady podávají ruce. Pythagoras je dvourozměrný a Parseval je trošku velkorysější v tom slova smyslu. Tak jsme připraveni. Hilbert-Schmidtova věta. No. Tady tenhle ten červený vykřičník značí důležitost. Tak si ji sformulujme a budeme možná překvapeni tou formulací, ale tu formulací bude potřeba nějakým způsobem samozřejmě vysvětlit a říct si, co vlastně ta formulace říká. Tak jsme v Hilbert-Schmidtově větě, takže určitě tušíme, v jakém prostoru se ta věta bude dělat, a určitě taky tušíme, k čemu jsme směřovali. Budeme mít kompaktní a samodiungovaný operátor na tomto Hilbertově prostoru. A teď to tvrzení bude překvapivé možná, protože toto tvrzení vypadá hodně abstraktně a bude potřeba si ho vysvětlit. A ono to říká, že Hilbertův prostor je potom direktním součtem jakýchsi dvou prostorů. Tož v téhle chvíli neříká vůbec nic, dokud neřeknu, co ten první prostor velké lambda je. Takže Hilbertův prostor je potom direktním součtem dvou prostorů, kde KRT samozřejmě je jádro toho operátoru T, čili to pro úplnost tady sice napíšu, ale to bychom měli vědět. Je množina všech takových prvků y, že to té y se zobrazí na nulu. A to lambda je velice důležitý, co to je. A Já to možná popíšu slovy. Místo toho, abych to popsal symbolicky, protože kdybych to popsal symbolicky, tak bych zase musel napsat, co všechny ty symboly v tom symbolickém popisu znamenají. Takže já napíšu, že to je uzavřený, lineární podprostor. Aha. Který je generovaný všemi vlastními vektory T. Generovaný všemi vlastními vektory toho operátoru T, které odpovídají všem nenulovým vlastním číslům. Tak to je ta slavná Hilbert-Schmidtova věta. A v tom důkaze si vlastně dost pečlivě rozebereme, co to vlastně všechno znamená. To lambda je tam velice důležitý a je popsáno, jakým způsobem to lambda vznikne. Vznikne tak, že si prostě najdeme všechna nenulová vlastní čísla operátorů, k ním všechny příslušné vlastní vektory. A to, co všechny tyhle ty vlastní vektory vygenerují, to znamená, uděláme lineární obaly a uzavřeme, budeme uvažovat všechny limity, tak to nazveme prostorem lambda. A vlastně nám to říká, že ten Hilbertův prostor se stává ze dvou jakýchsi kusů. Ten první kus je vytvořený pouze tím operátorem T, je to ten kus lambda, takže se vlastně vygeneruje kus toho prostoru H pouze pomocí vlastních vektorů toho operátoru T. No ale pak se ukazuje, že obecně tam ještě něco zbude. Zbude tam jádro toho operátoru T, takže to vlastně taky vygenerované tím operátorem T. A jakousi logiku to začne dávat ve chvíli, kdy si uvědomíme, že když jsme se bavili o kompaktních operátorech, tak jsme si říkali, že kompaktní operátor má jakési výjimečné číslo, které je vždycky prvkem spektra, a to je číslo 0. A to číslo 0 může a nemusí být vlastním číslem. Čili to číslo 0 tady hraje jakousi význačnou roli u kompaktních operátorů. A tady ta význačná role se projevuje v této větě. To, že něco je jádrem, to znamená, že platí vlastnost TY se rovná nule, tak to je vlastně analogie toho, jako kdyby tam bylo vlastní číslo nula. Ta nula nemusí být vlastním číslem, ona je nicméně vždycky ve spektru a proto se nezačleňuje do toho balíku, kterým vytváříme to lambda, protože to, ta nula nemusí být vlastním číslem. Dáváme ji jaksi, nebo projevuje se to tím, že ta nula se tam chová jakýmsi způsobem zvlášť. A to nula vytvoří druhý kus toho Hilbertova prostoru pomocí množiny zvané jádro. Pochopitelně vidíte z toho možná hned, že pokud ten operátor T je prostý, tak jeho jádro je nulový a vlastně ten Hilbertův prostor je generovaný jenom tím prostorem lambda, protože tady se direktně přičítá jenom nula, tak se tam direktně přičítat nemusí. Ten Hilbertův prostor je přímo to lambda, protože ta nula už v tom lambda je obsažená, čili vlastně jakýsi triviální případ toho je, když ten operátor T je prostý, tak to H je přímo rovno tomu lambda. A pokud ten operátor T není prostý, tak je tam potřeba jakýsi kus toho lambda přičíst. Nebo k tomu lambda jakýsi kus toho Hilbertova prostoru přičíst. Takže se podívejme, jak ten důkaz funguje a přitom si vlastně budeme znovu ošahávat vlastnosti těch operátorů T, který jsme si tady řekli. Takže to, že ten operátor je kompaktní a zároveň tedy samoadjungovaný, tak má jakési důsledky, možná si je tady můžeme napsat, tak především určitě si vzpomínáte, že kompaktnost, já to řeknu dohromady, abychom si nemuseli říkat, co plyne z čeho, především určitě víme, že existuje spočetně mnoho vlastních čísel a navíc ta vlastní čísla díky té samoadjungovanosti jsou vždycky reálná. Ta spočetnost plyne z kompaktnosti, ta samoadjungovanost, ta reálnost plyne ze samoadjungovanosti. Tohle to budeme uvažovat pouze ta nenulová vlastní čísla, kterých je teda nejvíce spočetně mnoho. To nulu si zatím necháváme v zásobě. Takže to je důsledek té kompaktnosti a samoadjungovanosti. Zároveň díky tomu, že je to kompaktní a samoadjungovaný současně, tak víme, že žádný jiný prvky spektra, kromě těchto spočetně mnoho vlastních nenulových vlastních čísel a té nuly, která je ve spektru vždycky, tak žádný jiný prvky spektra už nemáme. Takže tím je to spektrum vlastně skoro už vyčerpáno. Tak to je první jaksi záležitost. Druhá záležitost, kterou víme o kompaktních operátorech, že každé tohleto vlastní číslo má k sobě jenom konečně mnoho lineárně nezávislých vlastních vektorů. Tu množinu si označíme ve shodě s tím, jak se tady dívám do těch svých poznámek, abyste to mohli porovnat s těma ručně psanýma skriptama velké E je. Je to tedy prostor všech vlastních čísel. Ten prostor všech vlastních čísel příslušný tomu operátoru, prostor vlastních vektorů příslušný vlastnímu číslu lambda je, se dá taky napsat jako jádro operátoru T minus lambda je I, a je to tedy množina všech nenulových prvků z H, takových, že Tx je lambda je x. Takže to jsem jenom popsal prostor vlastních vektorů příslušných vlastnímu číslu konkrétnímu. Děláme to takto pro všechna ta je, která jsme si tady nahoře napsali. A co víme z kompaktnosti je, že těch lineárně nezávislých je tam jenom vždycky konečně mnoho, což vlastně znamená, že dimenze toho prostoru E je konečná. Je to nějaké číslo N je, které je konečné, nebo se to dá taky napsat tak, že je to přirozené číslo. Je to nenulové číslo. Vždycky nějaký vlastní vektor existuje, když je to vlastní číslo. A když to má teda konečnou dimenzi, tak v tom případě to má bázi. Tu bázi si označím B je, báze toho E je, a tím pádem vím, že počet prvků, což si napíšu takhle do těch svých svých čár, té báze je N je. A já můžu bez újmy na obecnosti okamžitě předpokládat, že ta báze je ortogonální. Proč to můžu předpokládat? Ono to je vlastně jednoduché. Když máte prvky báze, to znamená, jsou to lineárně nezávislí vektory, tak vy můžete na ty lineárně nezávislé vektory bez újmy na obecnosti nasadit takzvaný, myslím, že se jmenuje Gram-Schmidtův ortogonalizační proces. Teď nevím, kolik má pan Gram, myslím, že dvě. Pokud je to ten samý, co má determinant, tak má dvě mnoho. Takže po Gram-Schmidtově ortogonalizačním procesu já si můžu ty prvky té báze prostě skolmit, že jo. Oni jsou lineárně nezávislí a existují nějaké věty, Steinitzova o výměně, já nevím, Gram-Schmidtův ortogonalizační proces, že potom Gram-Schmidtově ortogonalizačním procesu vygenerujete úplně stejnou bázi, úplně stejný prostor, čili že ta báze bez újmy na obecnosti se dá rovnou předpokládat jako ortogonální. No a teďka udělám velice jednoduchý proces. Když jsem si takhle vzal všechna nenulová vlastní čísla a vygeneroval jsem si k ním všechny vlastní vektory a k ním našel ortogonální báze v tom lokálním prostoru, tak já můžu všechny tyhle ty bázičky lokální sjednotit přes všechny ty ječka, které reprezentují těch spočetných vlastních čísel. Tak uvědomme si, že tohle je nejvýše spočetná množina. Samozřejmě říkám slovo nejvýše. V případě, že tady to sjednocení dáš do nekonečna, že těch vlastních čísel je skutečně nekonečno, tak je to určitě spočetná, ale matematici dokazují ty věty tak, že teoreticky, kdybyste do tohohle nasadili Hilbertův prostor Rn, tak by to mělo fungovat taky, akorát, že těch vlastních čísel tam bude konečně mnoho a tohle Včko pak bude spočetná. A pardon, konečná, takže proto nejvyšší spočetná množina. Ta množina se stává z vlastních vektorů, určitě. Protože jsou to prvky, které generují vlastní vektory, lineární kombinace jsou vlastní vektory, jsou to samozřejmě vlastní vektory. A já tvrdím, že sama o sobě už je ortogonální. Že ten proces, který jsme tady lokálně udělali jako ortogonální proces každý z těch malých množinek pomocí Gram-Schmidta, tak i potom sjednocení to zůstane ortogonální. Takže se na to podívejme, proč tomu tak je. Ono je to vlastně hrozně jednoduchý. To, že je to ortogonální, tak ověřím tak, že si vezmeme libovolné dva prvky z té množiny B. Které jsou různé. Ale když si vezmu dva prvky z té množiny B, tak jsou jenom dvě možnosti. Buď ty prvky patří do jedné z těch množin BJ, ze kterých vznikla ta množina B. To znamená, že buď existuje J, že to XY patří obojí do toho BJ, no a potom ty prvky jsou na sebe kolmé, protože takhle jsme si to lokálně v té každé z těch množinek BJ zařídili. A nebo tedy ta druhá možnost je, že to patří do dvou různých množinek. Existují nějaký indexy J a K, je různé od K, takže X patří do BJ a zároveň Y patří do BK. No a teďka mi vykřiknete, že tady taky vím, že jsou na sebe kolmí, protože to znamená, že prvky z té množiny BJ jsou tedy vlastní vektory, které odpovídají vlastnímu číslu lambda J. Tohle to jsou tedy vlastní vektory, které odpovídají vlastnímu číslu lambda K. Když jsou to různé množiny, tak ty tady vlastní čísla lambda J a lambda K jsou tedy různá. A my víme, že vlastní vektory odpovídající různým vlastním číslům jsou na sebe kolmí. Zřívejška. To je důsledek samoadjungovanosti. No, takže co máme? Máme B je ortogonální, nejvýše spočetná, tedy když je ortogonální, tak je i lineárně nezávislá množina v tom H, obsahuje pouze něco, co vzniklo jako vlastní vektory nenulovým vlastním číslům toho příslušného operátoru. A já teďka udělám to, že to lambda vezmu, definuju, vlastně zkonstruji v rámci toho důkazu tak, že vezmu takzvaný lineární obal toho B a uzavřu. Takže uznejte, že kdybych tímhle tím způsobem chtěl popsat to lambda formálně ve znění té věty, tak bych vlastně musel zavést všechna tato označení a že je lepší si to udělat v rámci konstrukce, která prochází tou větou a že vlastně první část té věty vlastně není nic jiného než popis nějaký situace. Vezmi všechna nenulová vlastní čísla, vezmi všechny vektory, zařiď to tak, aby byly kolmí, což je jednoduchý, a z nich vygeneruj nějakou množinu. Pochopitelně tady tohle je potřeba si rozmyslet, že proč dělám oba tyhle ty procesy. Lineární obal, to jsou všechny konečné lineární kombinace. O tom jsme se bavili dokonce, myslím, hnedka na první přednášce, že lineární obal je konečné lineární kombinace, čili vlastně konečné součty. A že já tam chci mít i nekonečné součty, potřebuji k tomu sice geometrii, ale tu tam naštěstí mám. A že tím uzavřením, co to je uzávěr? Uzávěr jsou limity všech posloupností, a ve smyslu řady jsou to, když ty posloupnosti jsou dané jako konečné součty, tak tím uzávěrem tam dostanu všechny nekonečné součty. Čili skutečně vytvářím z toho Bčka nejenom všechny konečné lineární kombinace, ale ve smyslu konvergence v tom prostoru H, tam přidávám i všechny konvergující nekonečné lineární kombinace a dostávám tedy uzavřený lineární podprostor tímto vygenerovaný. Takže to je ve shodě s tím, co jsme si popsali v té větě, že to lambda vzniká tímhle s tím způsobem, akorát si musíme ujasnit některé tedy fakty z lineární algebry, především, když se vezme lineární podprostor, lineární obar je lineárním podprostorem a zase se uzavře, tak opět vzniká lineární podprostor. Ta schopnost zachovávat lineární kombinace se nezmění po limitním přechodu, když to mám zjednodušit. Jo? Pokud ty lineární kombinace platí u všech prvků s indexem n a přejdete tam k limitě, tak dostanete zase lineární kombinaci. Takhle bych šel asi na důkaz toho, že i po uzávěru lineárního podprostoru dostanu zase lineární podprostor. Pochopitelně to lambda je uzavřený, protože jsem ho vytvořil jako uzávěr něčeho, pochopitelně. Já to celý říkám proto, abychom si uvědomili, že když tomu přidám, že je to tedy podprostor Hilbertova prostoru. Tak se odkážu na známou vlastnost Hilbertových podprostorů a Hilbertova prostoru vůbec, a sice, že každý uzavřený lineární podprostor Hilbertova prostoru je zase Hilbertův prostor sám o sobě. Čili já jsem vytvořil v tom Hilbertově prostoru H jakýsi jeho hilbertovský podprostor. Je to stejně, jako kdybyste v R3 třeba vzali v této chvíli do úvahy jenom R2, kdybyste brali jenom ty první bázové vektory. Jo, je to stejná situace. A co je důležitý, je navíc poznání, že to lambda je separabilní. Chvíli padlo kouzelné slůvko, já vyjedu úplně nahoru do znění té věty. Všimněte si, že ve znění té věty není předpoklad, že ten Hilbertův prostor sám o sobě musí být separabilní. To je vzácnost a velká obecnost této věty. Já se snažím do ní nadspat něco jako Fourierovy řady a přitom nemám Fourierovy řady generovaný tím samoodjungovaným operátorem T kompaktním a přitom nemám separabilitu. Ale já si tam vytvářím. Vytvářím si tam tím, že vlastně jsem vzal separabilní kus toho Hilbertova prostoru, který sám o sobě je Hilbertovým prostorem a navíc je vygenerován přesně tím operátorem, to je jenom jeho vlastními vektory příslušnými nenulovými vlastními číslům. A pokud teda vám není jasný, nebo ono není možná úplně jasný, proč by to mělo být separabilní, ale ta separabilita vlastně znamená ukázat, že tam existuje jakási spočetná množina, která je v tom prostoru lambda hustá a ta spočetná množina, já ji tady nějakým formálním způsobem napíšu, uvědomíme si, že to je množina že to je množina opravdu spočetná. Budu vytvářet jakési součty, tady by měly být nějaké koeficienty, řekněme, že ty koeficienty nazvu alfa n, pak tady budou prvky en, pochopitelně. Ty prvky en budu brát z jakési spočetné množiny, kterou mám k dispozici v tom prostoru lambda, což je velice přirozeně ta množina b, ze které ten prostor lambda pochopitelně vzniká. Pokud tam chci zachovat spočetnost té množiny, tak ty koeficienty alfa n nemůžou být jenom tak třeba všechna reálná nebo všechna komplexní čísla, ale budou to čísla v případě, že ten prostor bude reálný, no tak to budou čísla racionální, řekněme. A v případě, že ten prostor bude komplexní, tak by to byly racionální plus i krát racionální. Jo? Prostě racionální síť v komplexní rovině. A ty součty budu brát libovolné konečné. Jo? Tak si můžete rozmyslet, že určitě tato množina je spočetná, protože vytvářím maximálně spočetné součty a z maximálně spočetných prvků množiny B a spočetně mnoha koeficientů, čili vytvářím spočetnou množinu. A zároveň je hustám v tom lambda, protože to lambda je přesně množina všech nekonečných soudců tady tohoto typu, kde místo těch alfa n můžou být libovolné koeficienty, reálné nebo komplexní, ale ty jsem to schopen libovolně přiblížit pomocí těch racionálních aproximací. Takže tohle je jenom takový jaksi náznak toho, abychom se rozmysleli, že vlastně s tou spočetností a hustotou v tomto případě není problém. Tak, takže tím vlastně skončila první část té věty, protože ono je překvapivé, že ta první část té věty je v jistým smyslem jakýmsi způsobem popis té situace, kterou vnesl do toho Hilbertova prostoru ten operátor T. My jsme tím vlastně popsali jakýsi velký kus toho Hilbertova prostoru. Možná ho můžeme nazvat separabilní kus. Toho Hilbertova prostoru H, který jsme si nazvali lambda, je to sám o sobě Hilbertův separabilní, uzavřený, lineární podprostor, známe přesně jeho bázi, jsou to ty vlastní vektory, které jsou skolmené a ten separabilní kus je tam v uvozovkách, protože on ten Hilbertův může být sám o sobě separabilní, takže každý jeho kus by byl pak separabilní, ale snad mi rozumíte, co tím chci říct, protože ta věta vlastně, tato věta vlastně začíná až teď. Protože tady ta konstrukce byla vlastně triviálním popisem situace, kterou vnese do toho operátoru do toho prostoru ten operátor T a ta věta začíná až teď slovy, co teda vlastně zbývá v tom prostoru H, když takto přirozeně vyčlením ten kus lambda. No, a tím se dostáváme opravdu už k takovému tomu matematickému důkazu, který jsem rozdělil do několika kroků, nazvaných nebo uvozených tedy slovem ukazujme, když já už to píšu tak škaredě, že už to ani sám po sobě nedokážu číst. Já vás teda obdivuju, že ono se neúplně dobře píše tímhle perem. Tak, snad je to trošičku čitelnější. Budeme ukazovat postupně nějaké vlastnosti toho operátoru T, které nám postupně pomůžou k tomu, abychom se dopracovali tomu, co vlastně zbývá v tom prostoru H, když takto oddělíme ten velký kus lambda. Tak to první tvrzení je dost triviální, nicméně je potřeba ho udělat. Ono je vlastně docela logický, že když to lambda vzniklo jenom tak, že se vzalo do úvahy něco, co vytvoří jenom ten operátor T, takže ten operátor T, když vezme prvek z lambda, že ho zase vrátí zpátky do toho lambda. Ale udělejme to, abychom si ty kroky postupně ošahali. Takže co máme dokázat? Máme dokázat, to jsou taky lokální důkazy těch jednotlivých tvrzení ABC. Podívám se, kolik jich bude. Bude jich ABC a C s čárkou. To je zase tak strašlivý. I když ta věta určitě zabere dneska celou tu přednášku, ale už máme velký kus té věty ze sebou. Tak když si vezmeme ten prvek z lambda, tak nás samozřejmě zajímá, co se stane s tím prvkem, když na něj odvrazíme ten operátor T, tak pochopitelně, když ten prvek x je z lambda, tak se dá napsat jako jakýsi nekonečný součet s koeficienty gamma n, e, n, teďka už tam neděláme žádnou hustotu, to je prostě výraz toho, že prvky z lambda vznikají jako lineární i nekonečné kombinace z prvků z té báze s libovolnými koeficienty z toho tělesa skaláru, který k tomu přísluší. No a v této chvíli si uvědomíme, že když ten operátor T je kompaktní, tak je i spojitý. A že spojitost vlastně znamená, že T na limitu je limita z Tček, že tady jde přehodit. Že tady jde přehodit i v tom nekonečním součtu to Tčko, že jde dát dovnitř, což je důsledek spojitosti. No a protože T je lineární, tak rovnou to Tčko můžu vrazit až k těm TEN. No a teďka co? No to TEN jsou vlastní vektory. Jinými slovy, vlastní vektor má nějaké vlastní číslo nenulové, které tomu vlastnímu vektoru přísluší, takže to TEN je lambda NEN. Takže ten součet je defaktorovém nějakému gamma N lambda N, který si dám klidně do závorky EN. A vidím, že tohle je zase prvek z toho lambda, protože tohle jsou koeficienty. Jsou to skaláry. Skaláry aplikovaný na bázový prvky z toho lambda, čili to je prostě jeden z dalších prvků lambda vytvořených pomocí bázových prvků toho lambda. Takže tohle je poměrně jednoduchý. Když už jsme se podívali, jak to lambda funguje, tak se snažíme pochopitelně vytvořit, no ono obecně vlastně tady vůbec není složitý, co říct o tom, jaký je zbytek. My jsme si předtím řekli, že vlastně ten zbytek toho prostoru H můžeme velice jednoduše popsat, jako jo, my vlastně můžeme formálně říct, že zbytek je prostě zbytek. Jo. To, co tam chybí, no tak to je to lambda kolmička a to pak vytvoří direktně ten součet s tím prostorem lambda a vytvoří ten prostor H, takže vlastně celý ten důkaz je o tom, jestli tohle to skutečně bude rovno tomu QRT, tak jak je ve znění té věty, o tom vlastně celý ten důkaz je. A abychom se k tomuhle tomu dopracovali, tak si potřebujeme trošičku ošahat ty vlastnosti toho prostoru lambda kolmička. A to, co teďka budu tvrdit v té druhé části toho důkazu, je, že já tvrdím, že to lambda kolmička má stejnou vlastnost vůči tomu operátoru T jako to lambda. To znamená, že když ten operátor T se vypustí na to, na toho lambda kolmička, který jsou popsány jenom tím, že jsou kolmí na lambda, takže zůstanu zase v tom lambda kolmička, čili že vůči tomu operátoru T ty prostory lambda a lambda kolmička se nemixují dohromady. Ten operátor T je striktně oddělený. Tak, abychom to dokázali, tak zase si vezmeme jakýsi prvek, třeba tentokrát Y z toho lambda kolmička a důkaz nebo cíl je pustit na to operátor T a zjistit, že výsledek zase padne do lambda kolmička a uvědomme si, jak se testuje lambda kolmička nebo jak se zjišťuje, že něco je z lambda kolmička. No k tomu potřebujeme prvek z lambda libovolný X a budeme dělat skalární součiny toho y s tím x a když ty skalární součiny jdou do nula pro všechna x taková, tak je ten prvek z lambda kolmička. Ale my to nepotřebujeme pro prvek y, nás zajímá, jak to dopadne s prvkem ty, jestli pak tenhle ten je z lambda kolmička, čili ho otestujeme prvkem x a podívejme se, jestli tohle to vyjde. Jestli tohle to vyjde nula pro všechna x, o to nám teďka jde. Čili já tady klidně můžu napsat, o co nám jde, abychom si tom papíru měli to, o co nám jde. A teď to počítejme. Takže když budeme počítat, to je yx, určitě tušíte, co uděláme, pokud jste nezapomněli, že máme samoodingovaný operátor, že toho jsme ještě moc nevyužili, tak to připomínám, že samoodingovaný operátor má tuhle vlastnost. A teď se podívejte, jak využijeme to předchozí. Využijeme to předchozí tak, ten předchozí bod tak, že víme, že když x bylo z lambda, tak ten operátor T nám zachová to lambda, takže to Tx je najednou taky z lambda. No a protože y je z lambda kolmička a priori, tak tady máme krásný pár prvku y z lambda kolmička a prvku Tx z lambda, který automaticky tím pádem vyjde 0. Jo? Tak to jsme otestovali Vlastně jsme to testování přehodili na toho druhého partnera, je to vlastně poměrně jednoduchá úvaha. Tahle ta úvaha šla určitě provést pro všechna pevná x, takže to je y, tím pádem tady na začátku je tady z lambda kolmička, což bylo dokázat. Takže i ten výrok B máme dokázaný a teďka přijde překvapení. A vlastně to překvapení není tak možná velkým překvapením, protože když stejně vím, že to lambda kolmička chci porovnávat s jádrem toho operátoru T, tak už možná tušíte, že to lambda kolmička de facto vůči tomu operátoru T musí hrát v nějakém smyslu roli toho care, toho jádra. Takže to, co za C dokážeme, je, byť to zní na první chvíli překvapivě, takže to T lambda kolmička je už jenom nulový vektor. Čili, že to je to jádro. Tak, tahle část důkazu je nejméně populární, protože je nejméně přehledná v tom smyslu, co se tam vlastně děje. A je trošku technická, člověk se v tom, jako chvílema se mu zdá, sakra, tady tomuhle s tomu mám věřit, jako to mi tvrdíte, že to tak je, ale tak podívejme se na to, jak se to dokáže. A můžeme se třeba pobavit o tom, jestli tomu věříme nebo rozumíme. Tak, především už víme z toho opakování, které jsem tady na začátku udělal, že to lambda kolmička je také uzavřený prostor. Toho Hilbertova prostoru H, také uzavřený lineární podprostor tohoto prostoru H. To jsme si řekli jako fakt před touhletou větou v rámci toho opakování minula. A jakožto uzavřený lineární podprostor Hilbertova prostoru, je to také Hilbertův prostor. Opět mějte na paměti, že třeba kdyby ten Hilbertův prostor byl R7 a to lambda bylo R3, no tak to lambda kolmička je R4 a máte to také Hilbertův prostor. Ale nemusí být separabilní. Tady není žádný důvod, proč by tohle to mělo mít spočetnou hustou množinu, a naopak, když to H nebude separabilní a to lambda je separabilní, jak bylo vytvořeno, tak to lambda s kolmičkou nemůže být separabilní. Je to pouze jenom lineární podprostor, čili uzavřený, čili jenom Hilbertův uvozovka. A my uděláme to, že ten operátor T si na chviličku budeme uvažovat jenom na tom Hilbertově prostoru lambda kolmička, označíme si ho uměle třeba T zvonkou. Samozřejmě, že to je ten náš původní operátor, ale na chvilku mu zúžme definiční obor jenom na ten Hilbertův prostor lambda kolmička. V této chvíli využijeme toho, co víme z toho předchozího bodu, protože víme, že operátor T vypuštěný na lambda kolmička zůstane lambda kolmička, tak to vlastně znamená v řeči toho nového operátoru té zvlnkou, že ten operátor, to je vlastně T působící jenom na lambda, zůstane na lambda kolmička, zůstane v tom lambda kolmička, čili je to operátor, který působí jenom v rámci toho Hilbertova prostoru, to je vlastně není nic, velikýho, žádný velký tvrzení, jenom přepis toho předchozího, co jsme dostali jako důsledek toho bodu B. Ale co je důležitý důsledek tady tohohle z toho je vzhledem k tomu, že geometrie zůstává, to znamená, že skalární součin v tom lambda kolmička je stejný jako v tom H, tak z toho plyne, že se zachová i pojem kompaktnosti a samoadjungovanosti. To už je důležité, je potřeba si to rozmyslet. Já to tady napíšu. Je to té zvonkou, je potom také kompaktní a samoadjungovaný. Na tom novém svém definičním oboru, a sice lambda kvanta. A se tady možná na chviličku vrátím k tomu, co tady už zaznělo na začátku té stránky, a možná to mohlo zaznít dřív. Ve chvíli, kdy studujeme tu větu, že uzavřený lineární podprostor Hilbertova prostoru je také Hilbertův prostor, tak tam mlčky počítáme, nebo ne mlčky. V tom důkaze se uvažuje, že se samozřejmě počítá ve stejném skalárním součinu. Tomu se říká někdy zděděná metrika, nebo zděděná norma, nebo zděděný skalární součin, přesně na ten lambda kolmička samozřejmě bereme velice přirozeně stejnou geometrii, stejný skalární součin, která přichází z toho prostoru H. A to znamená, že všechno, co souvisí s tím, s tou metrikou nebo s tou normou v prostoru H, se přirozeně přenáší na všechny podprostory. Například pojem kompaktnosti znamená, že když se vezmou omezené množiny a zobrazí se, tak tím musí vzniknout množiny, jež u závěry kompakt. Ale co to znamená omezená množina v tom prostoru lambda? No, to je kolmička. To je pochopitelně omezená taky v tom H. Takže když ji přenesu, tak vznikne něco, jehož uzávěrem je kompakt ve stejné geometrii. Důležitý je, že se dostanu zase zpátky do toho prostoru lambda. To je tady tato důležitá věc, kterou jsme potřebovali. Takže ty omezené množiny se přenesou z prostoru lambda, a pořád říkám lambda, samozřejmě slyšte lambda kolmička. Když se přenesou z toho prostoru lambda kolmička zase do lambda kolmička, geometrie je stejná, takže když byly omezené, tak zůstanou omezené, když jejich uzávěr byl kompakt H, tak zůstane kompakt, to znamená, kompaktnost se přenese důsledek té geometrie. No a samoadjungovanost se přenese pochopitelně taky, že když je tam skalární součin, tak skalární součin samoadjungovanost se vztahuje ke skalárnímu součinu. Když něco platí v prostoru H, čili když platí tato rovnost pro všechny prvky x, y z H, tak tím tuplem platí pro všechny prvky z menšího prostoru, z toho prostoru lambda kolmička, když tam používám stejný skalární součin. Takže od této chvíle se na chviličku budeme soustředovat jenom na ten operátor T s vlnkou. Na chviličku předstírejme, že ten operátor T je zapomenut, prostor H je zapomenut. Máme jenom kompaktní a samoadjungovaný operátor na lambda kolmička, což je Hilbertův prostor. A my teďka ukážeme, že takto chápaný operátor, čili že tento operátor T s vlnkou z lambda kolmička do lambda kolmička nemá žádné nenulové vlastní číslo. To podtrhnu, abychom si uvědomili, co chceme dokázat. A ukážeme to sporem. Čili jestliže ten operátor nemá žádné nenulové vlastní číslo a my předpokládáme sporem ano, tak tedy vlastně pro spor říkáme, že existuje nenulové vlastní číslo operátoru T s vlnkou, míněno tedy z lambda kolmička do lambda kolmička. Jinými slovy, když existuje nenulové vlastní číslo, tak k němu musí existovat nenulový vlastní vektor. A ten vlastní vektor, protože jsme na tom prostoru lambda kolmička, tak musí být z lambda kolmička a y je vlastní vektor toho operátoru T, čili to můžu napsat rovnou pomocí toho operátoru T, že tedy to T s vlnkou y musí být lambda y, přičemž to lambda je nevlnka. Čili to je předpoklad pro spor. Ale teď se na chviličku vrátíme zpátky. My tak jako cikcakujeme mezi tím T a T s vlnkou, ale podívejte se, když to T s vlnkou pustíme na Y, tak číselně pochopitelně musíme dostat úplně stejnou hodnotu. Jako když si vzpomeneme, že vlastně ten operátor T s vlnkou není nic jiného než operátor T. Protože číselně je to totéž. Ten operátor T s vlnkou si bere hodnoty, nebo tak, kam má zobrazovat, to je úplně stejný jako operátor T. A ten operátor T zvonkou Y pro tohle to dává, to T zvonkou Y dává hodnotu lambda Y, čili když si tady napíšu to lambda Y, tak najednou zjišťuju, že to, ta vlastnost být vlastním číslem operátoru T zvonkou přirozeně vyústí v to, že to lambda je i vlastním číslem toho operátoru T, pochopitelně. Ale co to znamená teďka? Teď pozor, když je něco vlastním číslem operátoru T, no tak to Y je taky vlastní vektor toho operátoru T tím pádem. A když je Y vlastní vektor toho operátoru T, no tak zapadá do celé té hry, jakým způsobem jsme generovali tu množinu lambda, protože ta se vygenerovala tak, že se vzali úplně všechny možný vlastní vektory a udělali se všechny jejich součty a nevím co, natáhli se až do nekonečna, v každém případě to Y musí být z lambda. A teď se podívejte, co tady máme všechno za výroky, když se tady vrátím zpátky, já ty tři výroky zakroužkuju a uvidíte, že jsem se dostal do jakýsi zvláštní situace. Mám tady nenulový Y, to Y patří do lambda klonička a to Y patří do lambda. Tyhle tři věci v tom fialovém kroužku nemůžou nastat současně, protože lambda kolmička a lambda mají společný jenom nulový prvek, takže nemůžou mít společný nenulový. To, co je tady tou fialovou barvou, vytváří dohromady spor. A spor je to s čím? Tady s tímhle s tím. Jinými slovy, tento spor dokazuje to, co jsme chtěli ukázat, a sice, že T zvonkou nemá žádné nenulové vlastní číslo. Ale pokročme kousíček dál, to T zvonkou nemá žádné nenulové vlastní číslo. A přitom je to kompaktní operátor, jak jsme si ujistili před chvíličkou. Jestliže něco nemá žádné nenulové vlastní číslo a přitom je to kompaktní operátor, tak jaký on má spektrum? On to spektrum sestává jenom ze všech nenulových vlastních čísel a nuly. A když žádné nenulové vlastní číslo tam není, tak tyhle ty dvě věci dohromady vedou k tomu, že to spektrum toho operátoru T může být toho operátoru té zvonkou. Může být maximálně ta nula, nic jiného tam být nemůže. Ještě by tam měly být nenulový vlastní čísla, ale ty tam žádný nejsou. To znamená, spektrální poloměry tady tohle z toho operátoru je poměrně malinký, že jo? On obsahuje buď jenom nulu nebo ne, takže spektrální poloměr je v každém případě nula. Ale už se dostáváme velice blízko tomu, k čemu chceme dokázat. To T, protože ten operátor T je kompaktní, tak si možná vzpomenete, že spektrální poloměr je roven jeho normě. A jestliže něco má normu nula, tak to znamená, že ten operátor T je identicky nulový. Žádný jiný být nemůže. A to ale znamená, že ten operátor T, který je tady identicky nulový a který si vzpomenu, jak vznikal, že to bylo zúžení T na lambda kolmička, tak to vlastně říká, že to T všecko, co dostane z lambda kolmička, šoupne na nulu. Čili, že T od lambda kolmička je jenom nula. To jsme chtěli ukázat. Já vím, že to je divný a že to jako na první pohled vypadá divně, ale ono se nakonec ukazuje, že vlastně to T v tomhle kontextu pak není nic jiného než jakási projekce, když si to rozmyslíte. Když tady máte dole to lambda a tady nahoře to lambda kolmička, tak co vlastně ten operátor T v tomhle kontextu dělá, je, že všechny tyhle prvky vezme a šoupne je takhle dolů na tu základnu. Ale je to přirozený, protože ten operátor T vznikl tady dole, ze všeho, co se tady dole vygenerovalo s tím lambda, takže s těma prvkama, co jsou tady nahoře, si poradí tak, že je tady šoupne dolů. Čili když jsem tady na téhle ose té lambda kolmička, no tak to prostě pošlu jenom na nulu. To je celý. No. Není to žádný velký překvapení. I když ten technický důkaz vypadá velice, velice divně. Ale tahle ta představa ho snad ospravedlňuje. Takže jsem vlastně dostal co? Já jsem vlastně dostal, že to lambda kolmička je nutně podmnožinou jádra toho operátoru T, protože operátor, jádro toho operátoru T jsou všechny prvky, které se šouknou na nulu operátorem T, a lambda kolmička jsou, všechny prvky z lambda kolmička se taky šouknou na nulu, takže ono je to, samozřejmě bude to tak, jak čekáte, že tam je přímo rovnost, ale v této chvíli vím jenom tady tuhle inkluzi. A už jsme skoro tam, akorát nesmíme udělat na závěr ten tu triviální chybu, která se občas dělá, protože člověk si rozmyslí, tak, co já vím, obecně lambda je direktně lambda kolmička H a tady to ker T, který se mi tady najednou objevilo, je stejný nebo dokonce větší než to lambda kolmička, no tak pak už je to jasný, no tak pak samozřejmě lambda plus ker T je háčko. S tím souhlasím, protože když ten druhý sčítanec je větší a už ten menší sčítanec lambda kolmička mi dal celý H, tak tím, že tam vydám většího sčítance, tak se nemůžu dostat víc. Ale ještě nesouhlasím s tím, že z toho plyne nutně, ta direktnost. To je jedna z těch vlastností toho direktního součtu, že člověk tam občas nemá tu správnou intuici. Já tady schválně píšu červeně, že obecně ještě ne. A že tam ještě obecně nemusí být ta direktnost, že to je potřeba ukázat přímo. A pokud si to chcete rozmyslet na nějakým triviálním příkladu, já vždycky říkám, když si to člověk nerozmyslí na triviálním příkladu, tak si to nerozmyslí vůbec. Já vím, tak třeba triviální příklad vám můžu dát takhle. R je podmnožina R2. Tady není prosím vás žádný zádrhel se stotožňováním a tak. R2 direktně R je R3. To prosím vás hraje přesně role tady těch lambda kolmička a ker. Tak z toho ještě neplyne co? Tak kdyby to lambda kolmička bylo to R, tak vidíte tady, a lambda, to lambda kolmička je tady v tomto případě to R a lambda je to R2. A to KRT by v tomhle v této situaci bylo taky to R2. Takže kdybych to chtěl aplikovat přímo, tak bych napsal, že R2 plus R2 je R3. No, což je pravda, že jo. Jako hodně zvolený dvourozměrný souřadnice, třeba první a druhá, AB0 a 0BC, dají dohromady R3 a určitě to není direktní, že jo. To R2 a R2 budou mít určitě společně alespoň přímku, ať je tam postavíte, jak chcete. Takže ještě se musí skutečně k tomu, aby ten důkaz byl hotov, tak je potřeba si rozmyslet, že ještě něco zbývá. Ukázat, že to lambda a KRT nemají společného víc než nulový prvek. Jakmile tohle to dokážu, tak jsem tady k tomuhle tomu přidal direktnost, a tím jsem hotový. Takže tohle je poslední krok, takový ten, který jsem označil C hvězdičkou, a budeme hotoví. Tak, no, to je velice pěkný, že po hodině a čtvrt už se blíží důkaz ke konci, ale snad byl natolik pestrý, že nenudil, snažil jsem se ho říkat, co nejpomalej a co nejdůsledněji krok za krokem. A podívejme se teda, jak se tady tahle stavit dokáže. Tak dokáže se pochopitelně tak, že se zvolí prvek, který je v průniku těchto dvou věcí. A teďka se ukáže, že nemůže být nic jiného než nulový. Tak to dokážeme tak, že budeme postupně využívat obě ty jeho vlastnosti. Především, když je z lambda, tak to vyplývá, že se dá napsat tak, jak to lambda je vytvořeno. To znamená jako nějaký součet alfa n, en. Kde ty EN jsou z toho prostoru B, chcete-li. A na tohle rovnost teďka aplikuju to Tčko, abych se podíval, co se stane s tím TZ, protože to Z je zároveň v care, čili když na to aplikuju Tčko, tak dostanu, že TZ tedy nutně musí být 0. A na pravé straně dostanu Tčko vypuštěný na to alfa NEN. A zase, už jsme to tady jednou měli, lineární spojitý operátor vypuštěný na byť nekonečný součet, tak ta spojitost s tou linearitou dohromady říká, že se to dá šoupnout dovnitř a nastává tady proces, který jsme tady jednou měli, alfa n, t, e, n, t, na e, n, tam se dají napsat vlastní čísla, alfa n, lambda n, e, n. Jinými slovy, tohle jsou nějaký, řekněme, nový koeficienty beta n. Já to schválně napíšu tímhle tím způsobem, že ten výraz je beta n, e, n. A možná to takhle, pardon, to nebyl dobrý nápad, já jsem to chtěl zjednodušit, ale nechme to radši takhle, pardon, omlouvám se. Já tam totiž potřebuji v tomhle kroku teďka využít, což mi došlo až teď, nenulovost vlastních čísel, lambda n. Co mi tohleto říká? Samozřejmě, když si tohleto na chvilku představím jako koeficienty. Tohleto je Fourierova řada prvku 0, tady na levé straně. Hilbertově prostoru lambda, který je vygenerovaný bázovými vektory EN a z jednoznačnosti Fourierových řad, abstraktní teorie jednoznačnosti Fourierových řad plyne, že pokud Fourierova řada prvku je rovna nule, tak to znamená, že všechny ty koeficienty musí být nule. To je důležité si uvědomit, že ta jednoznačnost těch Fourierových řad v tom Hilbertově prostoru lambda je velice důležitý prvek tady v tomhle tom okamžiku, čili já jsem z toho dostal, že ty koeficienty alfa n, e, n jsou nula pro všechny n. Kdyby jeden z nich byl nenulový, tak už se to nemůže nasčítat na nulový prvek. A teďka využiju toho, že ty lambda n jsou sami o sobě nenulový vlastní čísla. Takhle to vzniklo, to lambda, jenom z nenulových vlastních čísel, čili když to tím vydělím, tak dostanu, že alfa n rovná se 0 pro všechna n. O to mi šlo, protože když alfa n rovná se 0 a to z tady nahoře je rovno součtu těch alfa n, e, n, tak to z musí být jedině nulový prvek, neboť má samé nulové koeficienty. To CBD je teďka velký výkřik, protože v téhle chvíli máme vlastně dokázáno Hilbert-Schmidtovou větu. No, co to pro nás znamená? Znamená to pro nás, že je potřeba v této chvíli učinit několik důležitých poznámek. Především, uprostřed té věty nám vlastně stačilo dokázat, že to, já teďka jedu nahoru, ano, tady to máme. Uprostřed té věty použiju teďka třeba nějakou modrou barvu. Nám stačilo dokázat, že lambda kolmička je podmnožinou ker a zbytek jsme ukázali pomocí tady tohohle z toho postupu na závěr, ale ono lze samozřejmě ukázat i to, že to lambda kolmička je přímo rovno tomu. Není to pro ten důkaz nutné, je to určitě dobrá znalost, a kdyby se na to chtěl někdo podívat, tak v tom mém rukopise to dokázáno je. Ale přitom není bezprostředně nutné pro ten důkaz té věty, tak bych to možná teďka chvíli tím nekomplikoval a spíš bych přešel k dalšímu tomu důležitýmu, tak a sice to, že vlastně takto vygenerovaná báze toho prostoru lambda nám velice pomůže při zacházení s tím operátorem T. Když si totiž vezmeme jakýkoliv prvek malé H z toho prostoru velké H, tak ten vlastně můžeme rozdělit na součet jednoho prvku, říkejme mu třeba, říkajeme to blbý nazvat malý L, ale proč ne nakonec, říkejme mu třeba L a Z. To malý L je totiž prvek z toho lambda a to Z bude prvek z toho QRT. Tak to je totiž dáno přesně definice toho direktního součtu. To háčko je direktní součet lambda a QRT, takže takhle to vyplývá. No ale když je něco z lambda, tak to znamená, že se to dá napsat jako lineární kombinace pomocí těch bázových vektorů, které vytvořily lambda. To znamená, že to háčko se dá napsat jako alfa NEN. Samozřejmě tam přibývá to Z. Kde teďka bychom si zopakovali, ty EN jsou z toho prostoru B, neboli jsou to vlastní vektory příslušné všem nenulovým vlastním číslům toho operátoru. Takže tady vidíte vlastně, jak se v praxi realizuje to, že ten operátor T nám vlastně nadiktuje, jak zacházet s každým prvkem toho prostoru H. Jednak je tady ten velký kus, který odpovídá těm vlastním vektorům. A pak je tady něco, co se tváří hrozně nenápadně. Tváří se to jako jeden jediný prvek, ale de facto to může reprezentovat obrovský kus toho prostoru. Protože tady ta první část, ten nekonečný součet, se týká jenom spočetně mnoha vlastních vektorů a pokud ten prostor je náhodou mnohem větší než separabilní, tak ten všechen zbytek, ten strašlivý teoreticky velký kus se skrývá tady v tom nenápadném Z. Což je na jednu stranu takový hloupý, ale na druhou stranu, když si na tohle to aplikujete ten operátor T, tak zjistíte, že vlastně tomu operátorovi je úplně jedno, jak ten velikánský kus vypadá, protože když si na něj pustíte to, na to háčko pustíte to T, tak já to tady s dovolením udělám už rovnou tak, že alfa N se přenese a na TEN bude vypadat jako lambda NEN, pochopitelně. Tak už jsme to tady několikrát udělali. A to TZ je nula. TZ je nula, protože Z patří do jádra toho operátora. A to je ta velikánská výhoda. Ten operátor si vytvořil v tom prostoru bázi se spočetně mnoha svých vlastních vektorů příslušných jeho vlastním číslům. Pak tam sice ještě zbývá velký kus, ale když ten operátor T na to aplikujete, tak zjistíte, že tomu operátoru je to vlastně šumafuk, protože obraz těch prvků se dá velice jednoduše vytvořit jenom pomocí koeficientů vlastních vektorů a vlastních čísel toho operátoru. Vůbec vás nezajímá to veliký TZ, který tam je. Navíc tady tohle se dá zase vrátit zpátky do řeči těch Fourierových řad, protože pochopitelně na tuhle rovnost můžu uplatnit takový ten standardní postup, jak spočítat ty koeficienty alfa n, to znamená tohle to skalárně vynásobit vektory EK, dostat něco, možná ne tady tohleto, pardon, musíme se vrátit zpátky, omlouvám se, já se totiž jedním očkem už dívám, že mi utíká čas a chci to ještě dokončit, ale pokud mi dovolíte 2-3 minutky navíc, tak možná hnedka zjistím, kam se chci vrátit. Aha, chci se vrátit sem, to znamená vrátit se do toho tvaru zpět k tomu, že ten prvek H se rovná tedy suma, tak jak to tam bylo napsáno, alfa N, E, N plus Z. A pošteme na to teďka skalární součiny EK. Takže dostaneme to H, EK, na levé straně a na pravé straně zase využijeme spojitosti skalárního součinu. To je operát, spojitý lineární operátor jako každý jiný, takže tady můžu rovnou psát EN, EK. Plus samozřejmě to Z, EK. Tady určitě tušíte, že když jsou to ortogonální vektory, tak tady tohle z toho bude nenulový, jenom když ty indexy budou splývat, což se většinou zachycuje tady tímhle s tím Kronekerovým mechanismem a pak tady v tom případě vznikne norma toho EN druhou. No a co tady tohlesto? No to je podobné jako s tím operátorem T. Tady tohlesto vyjde nula, protože to Z, a teďka využiju té vlastnosti, že to Z je nejenom z toho ker, ale že to ker je taky lambda kolmička a protože to EK je z lambda, tak tady tenhle ten skalární součin vyjde nula. Takže z toho mi okamžitě vyjde, když se na to podíváte, že HEN nebo HEK tady v tomto případě, abych tam zachoval to pořadí těch induxí, takže tady máme takový hack na levé straně, že ten hack nám tedy vyjde jenom alfa K norma EK, v tomto případě jedno, jestli použiju N nebo K. No, takže nám to alfa K vyjde přesně tak, jak to čekáme od každého rozumného a slušného Fourierova koeficientu. A EK vyděleno EK na druhou. A můžu se hnedka ve finále vrátit zase k oběma těm vzorečkům, který jsem si odvodil, to je tady ten první. Akorát tam doplním, že každý prvek z H se tedy dá napsat pomocí Fourierovských koeficientů. Tohle je naše stará známá Fourierova řada, tak jak jsme si ji dneska zopakovali na začátku. A EK, EK, já vám doufám jedno, že jsem teďka přešel k jiným indexům, ale to je úplně jasný. Akorát, že ta Fourierova řada není generovaná jen tak nějakou ortogonální bází, ale ta ortogonální báze je vytvořena pomocí vlastních vektorů toho operátoru P. A pak obecně je tam potřeba ještě přičíst nějaký mystický prvek. Ale operátoru T to vůbec nevadí, protože jak už jsme se před chvilkou, jak už jsme na to před chvilkou přišli, tak ten operátor T zobrazí tak, že to Z tam nevidí a je to vlastně úplně stejný, jako když použijete Fourierovou řadu pro ten daný prvek, akorát každý ten směr je natažený o vlastní číslo, nebo natažený jako násobek toho vlastního čísla. Takže tady dostávám, že když na to vypustím ten operátor T, tak ten si tu situaci připravil tak dobře, že vlastně použije úplně stejnou Fourierovou řadu s úplně stejnými koeficienty. Akorát, že každý ten vlastní vektor ještě natáhne po vlastní číslo a tady už nemá nic, protože to Z koho nezajímá. To je prosím ten hlavní výdobytek Hilbert-Schmidtovy věty. Tady se projevuje ta obrovská jaksi výhoda toho, že ta báze, je tu bázi si ten operátor sám připravil ze svých vlastních vektorů. Bez ohledu na to, že ty prvky jsou tam zobrazeny o chloupek komplikovaněji než pomocí běžné Fourierovy řady, tady o tenhle ten mystický prvek, který je jedna z jádra anebo případně z kolmého prostoru k tomu základnímu prostoru, tak po zobrazení tím operátorem tenhle ten prvek mizí a Fourierova řada po zobrazení tím operátorem T má úplně stejný pár jako Fourierova řada toho prvku H, akorát každá vlastně ta osa je deformována přenásobením příslušným vlastním číslem. A přesto, že jsem teda přetáhl 3 minutky, tak jsem spokojený, že dneska jsme se dostali až na konec. Tady je otázka, mohu první formuli H plus sum Z si představit jako Besselovu nerovnost, slabou verzi Parsvalovy nerovnosti, když vezmu normu. Můžeme si to tak představit, protože ta rovnost říká, že vlastně k té Fourierově řadě, že tam ještě něco chybí z nějakého jiného podprostoru, který nemáme dobře popsán, ty Z-ka máme popsány jenom tak, že to jsou prvky z jádra nebo z toho lambda. Takže kdybych si tam udělal normy, tak určitě nemůžu dostat normu celého toho H na druhou, když bych vzal jenom ty koeficienty uvnitř té sumy. Ještě by tam určitě něco chybělo, takže tato představa je v principu správná. Tak. Jestli ještě nějaký dotaz k přednášce, který by bylo dobrý mít třeba zachycený nahrávce, tak ještě chvilku počkám. Jinak už zase si potřebuji trochu rozcvičit pravou ruku. A mohu první formuli HZ plus, jo, to je vlastně to tam jenom přeskočilo, nevím proč, znovu mě. Dobrá, tak pokud to vypadá, že nic nového na chatu, ani nic nového v uších, které nemám, tak bych především udělal save tady na ten dokument. To se mi nestratil, pak ho zase hodím do PDF a vystavím. A můžu možná teda zastavit nahrávku, ať se konvertuje. Do příslušného souboru.